Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nga status quo-ja deri te ndryshimi i kufive në Kosovë, shumë çka në tryezë pas zgjedhjeve në SBA. Kontestohet ligjshmëria e vendimit të qeverisë për rritjen e pagave. Në mungesë të biokimistëve, analizat i lexojnë infermierët. A do të kërkojë negociata me Izraelin lideri i ri i Hezbollahut? Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të bëjë hon në të gjithë botën, edhe në Kosovë. Në garë për të parin e shtëpisë së bardhë janë Demokratia Kamala Harris dhe Republikani Donald Trump. Çfarë do të thoshte presidenca e njërit dhe çfarë ajo e tjetrit për Kosovën e sidomos marrëdhëniet e saj me Serbinë? Dy ekspertë amerikanë kanë folur për rubrikën tonë të përjavshme Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në SBA do të ndikojë ndjeshëm në të ardhmen e Kosovës. Me lëvizje kufish, tërheqje të trupave amerikane apo vazhdim të status quo. Analistët thonë se njëri ose tjetri opcion do të jetë në shqyrtim, pavarësisht se kush fiton. Zgjedhja e amerikanëve më 5 nëntor do të ndihet anëmban globit, deri në Kosovë dhe do të ndikojë politikat në një mënyrë ose tjetër. Në garë për të parin e shtëpisë së bardhë janë Kamala Harris nga Partia Demokratike, aktualisht zëvendës presidente, dhe Donald Trump nga Partia Republikane dhe president nga viti 2017 deri më 2021. Kosova përgjatë viteve ka qenë vazhdimisht në vëmendjen e SBA-s, pavarësisht leadershipit të saj politik. Nën presidentin demokrat Bill Clinton më 1999, SBA-ja dhe aleatë të tjerë të NATO-s kanë bombarduar caqet e ushtrisë atëhershme jugoslave për të ndalur dhunën në Kosovë. Gati 10 vjetë më vonë, nën presidentin republikan George W. Bush, Kosova ka shpallur pavarësinë. Edhe administrata e tanishme, ku bën pjesë Harris, ka inkurajuar vazhdimisht Kosovën që t'i normalizoj marrëdhëniet me Serbinë si kusht për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian, ndërsa Trump, si president, ka qenë dëshmitar i nënshkrimit të një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, rezultati i zgjedhjeve të 5 nëntorit duket se do të ketë pak pasoja për bashkëpunimin dhe partneritetin e vazhdueshëm. Ai mbetet i bindur se përkushtimi i tij për të angazhuar me lider me prejardhje të ndryshme politike do të vazhdojë.
Unë tash jam kryeministri i Republikës Kosovës dhe bashkëpunoj me udhëheqësa të shteteve që janë nga të gjitha anët e spektrit politik si kryeministri i Republikës Kosovës. Si kryetar i lëvizjes së vendosjes, natyrisht që jam socialdemokrat, jam demokrat. Dhe nuk kam asgjë të re të shtoj.
Për analistët në SBA, situata nuk do të jetë aq e thjeshtë. Fillimisht me luftën në Ukrainë, konfliktin në lindjen e mesme dhe kontestin territorial në detin e Kinës jugore, Kosova nuk do të deportoj lart në agjendë sipas tyre. Pastaj në garë janë edhe dy kandidatë krejtësisht të ndryshëm, Harris me fare përvojë në Ballkanin Perëndimor dhe Trump i njohur për qasje transaksionale apo shit e blej. Frank Wisner, ish emisari i SBA-s për statusin e Kosovës, thot për ekspozen se problemi më i madh i Kosovës është mos marrëveshja me Serbinë, e cila vazhdon të mos ia njohë pavarësinë edhe gati 17 vjet pas shpalljes. Wisner nuk pret ndonjë lëvizje në këtë drejtim nëse Harris zgjidhet presidente.
So my guess is that a Harris administration will...
Unë supozoj se administrata e Harrisit do të ndiqte synime më pak ambicioze. Ajo do të bënte përpjekje të ulte Kosovën e Serbinë në një tryezë bashkë me evropianët, por do të synonte përparime më të vogla në ekonomi, tregti, kulturë, lëvizje njerëzish, pra në gjëra që fillojnë ta ulin temperaturën mes dy vendeve.
David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes dhe të drejtat e njerëzit në Universitetin e Columbia's, ndan pikpamje të ngjashme për Harrisin. Ai nuk pret ndonjë veprim domethënës prej saj në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ajo është mbështetëse e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut, andaj ka të ngjarë ta vëmë re këtë, jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë. Mund të presim që ajo të bëhet kampione, shtetit ligjor dhe luftës kundër kleptokracisë.
Për Trumpin, pritshmërit janë dukshëm më shqetësuese. Të dy ekspertët druajnë se qasja e tij transaksionale mund të çojë në pasoja të paparashikueshme dhe potencialisht të rrezikshme për të ardhmen e Kosovës. Wisner nuk e përjashton mundësinë që Trump ta eksplorojë ndarjen e Kosovës si zgjidhje të shpejtë për konfliktin e saj të vazhdueshëm me Serbinë.
Nëse ai sheh ndonjë marrëveshje me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që i përshtatet, ai nuk do ta pres Kosovën që të bindet. Ai do të jetë transaksional në kërkim të një marrëveshjeje, në kërkim të një përparimi, në kërkim të diçkaje që e bën të duket mirë. Kosova duhet të jetë shkathët, të sigurohet se ka mbështetje të fortë nga evropianët, por rrugëtimi i saj mund të jetë i vështirë.
Wisner kujton se një marrëveshje për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë përgjatë vijave etnike është përfolur në vitin 2020 gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit. Por plani nuk ka shkuar përpara pasi presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi i është dorëzuar gjykatës speciale në Hagë si i dyshuar për krime lufte. Phillips thot po ashtu se Trump e shen ndarjen në Kosovës si zgjidhje të shpejtë për marrëdhëniet e saj të trazuara etnike dhe kjo sipas tij jo vetëm se do ta destabilizonte Kosovën, por do ta hapte kutinë e Pandorës edhe në shtetet e tjera multietnike të Ballkanit si Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina apo Serbia.
Nëse Trump zgjidhet, ka gjasa të shohim një ndryshim të madh në qasjen e Shteteve të Bashkuara. Trump ka interesa financiare në Ballkan, ai ka interesa të dëshmuara në transaksione në favor të SBA-s.
Në shtator të këtij viti, djali i madh i Trumpit, Donald Jr., ka darkuar me biznesmen serb në Beograd për të diskutuar mundësitë për investime. Para prakisht në maj, dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, ka bërë kontrat me shtetin e Serbisë për ndërtimin e një hoteli luksos në vendin e një ish baze ushtarake në Beograd. Richard Grenell, i cili në kohën administratës Trump ka qenë përfaqësuesi i SBA-s në dialogun Kosovë-Serbi dhe ka shtyrë përpara marrëveshjen për shkëmbim territoresh, ka zhvilluar po ashtu marrëdhënie të ngushta me qeverinë e Serbisë. Në vitin 2023, Vučić që i ka ndarë ati urdhrin e flamurit sërb, duke thënë se Grenell ka qënë ndër të paktët njerëz në SBA që ka pasur qasje të ekuilibruar ndaj Kosovës. Donald Trump Jr. e ka cilësuar Grenellin si pretendent kryesor për pozitën e sekretarit të shtetit nëse baba i tij do të merrte timonin e shtëpisë së bardhë. Për Wisnerin ky nuk do të ishte një lajm i mirë.
Nuk dua të tringëlloj tepër jashtër, por mendoj se ai i ka bërë dëm të madh politikës së jashtme amerikane në rajon, duke dalë me ide që nuk kanë qenë të arritshme.
Gjatë presidencës, Trump dhe administrata e tij kanë paralajmëruar në disa raste edhe për mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga Kosova. Prania e tyre në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR shihet si garanci për sigurinë e Kosovës. Phillips paralajmëron pasojat të konsiderueshme në këtë aspekt nëse Trump rizgjidhet.
Një nga gjërat e para që Trump do të bëjë është vlerësimi politikës amerikane dhe interesave të sigurisë. Unë do të prisja që baza ushtarake amerikane në Kosovë Bond Steel të eliminohej gradualisht. Gjithashtu, çdo hap për ta futur Kosovën në NATO do të pezullohej.
Wisner argumenton se forcat amerikane përmbushin një rol të dyfish në Kosovë duke vepruar jo vetëm si mbrojtse, por edhe si simbol i angazhimit të SBA-s. Never wise to
think of forevers. Nuk është mirë të mendosh se çështjet e kësaj natyre zgjasin përgjithmonë, por duke pasur parasysh gjendjen e pasgjithur të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, shpresoj se trupat amerikane do të vazhdojnë të jenë pjesë e regjimit të sigurisë në të cilin jeton Kosova.
Mendimet e disa qytetarëve të anketuar në Prishtinë përputhen gusht me ato të analistëve. Shumica besojnë se presidenca e Harrisit, ndryshe nga ajo e Trumpit, do ta ruante frymën e stabilitetit.
Unë mendoj Harrisi më mirë. Për edhe për Kosovë më mirë, më mirë mendoj që është më e mirë, më çfarë më na ndihmon neve, se na kemi nevojë më na ndihmue. Po çfarë ka ndihmue Clintoni? E Trumpi është pak më agresiv, më mirë mendoj pak më Ma nuk i njëmon pa Kosovës, ma mërë në musa, shtar se di.
Mendoj që zgjidhje do të fiton nga Trump, edhe pse mendoj që Harris është kandidate ma preferume e neve shqiptarve. Arsia është pse është partisë tradicionale që na shqiptarët e Kosovës e përkrojnë në gjithmonë.
Është tregu ma afër për popullin, ma afër për ekonominë amerikane, ma afër atë multipolaritetit që ka Amerika. Nuk ka tregu harrisim atë refuzimin ndaj komuniteteve tjera që janë në Amerikë, sikur Trumpi që është kundër të hujve, kërkon sankcione ndaj tyre, edhe ndaj botës, duke se ka një qëndrim pak ma liberal.
Me një kandidate që nuk e ka pasur Kosovën në portofolin e saj të karierës dhe me një kandidat të paparashikueshëm në disa vendime, mbetet e paqartë nëse Kosova do të vazhdoj të ketë një aleat konstruktiv në SBA apo do të përballet me pengesa të reja. Gara shtehet e ngushtë, me fjalët e ambasadorit Frank Wisner, Kosova duhet të ketë durim, të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve ekonomike dhe përmirësimin e qeverisjes, pa pasur iluzione se do të njihet shpejt nga Serbia dhe do t'i hapen në rrugët për integrim në BE a OKB.
Rritja e pagave në sektorin publik në Kosovë parashikuar të nisë në janar të vitit të ardhshëm mbetet në dilemë midis vendimit të qeverisë dhe reagimit të opozitës. Qeveria e Kosovës ka vendosur një rritje të pagave me 110 euro. Megjithatë, ky vendim po konsiderohet jo i lirshëm nga shoqëria civile. Sipas tyre, mbetet në vullnet të partive opozitare që ligjin përkatës ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Ndjekim në vazhdim raportin nga Nadia Ahmeti.
Punonjësit të sektorit publik në Kosovë mund të marrin paga me rritjen nga janari vitit të ardhshëm, siç u premtoi kryeministri i vendit Albin Kurti. Por përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe profesorët e ekonomisë tërheqin vërejtjen se kjo rritje nuk ka bazë ligjore dhe se është premtuar vetëm për përfitime zgjedhore. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi dhe Mejdi Bektashi, profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thonë se masa mund të përfundoj në gjykatën kushtetuese të vendit. Dhe nëse kushtetuesia konstaton se ka shkelje ligjore, vendimi shfuqizohet dhe pagat mbeten në nivelin aktual. Sipas zotimit e Kurtit, më 29 tetor, pagat do të rriten në dy faza, për 55 euro nga janari dhe për 55 euro të tjera nga korriku. Kurti tha se rritja pagave do bëhet me rritjen e nivelit e koeficientit për njësi e jo të vetë koeficientit. Vlera e koeficientit ndërkaq do mbetet sa është aktualisht 110 euro. Por në nenin 42 të ligjit për pagat e sektorit publik, ku caktohet edhe shuma financiare koeficientit prej 110 eurosh, thuhet se ndalohet çdo ndryshim në strukturën apo nivellet e koeficienteve të pagave. Mund të rritet e vlera financiare koeficientit nga 110 euro lartë, por ndalohen ndryshimet në nivelin e koeficienteve që sipas këtij ligji janë nga 2 deri në 18, thot Miftaraj.
Dhe nuk ka nevojë fare të jesh as ministër, as jurist, vetë të jesh një qytetar i thjeshtë, ta lexosh nenin 42 dhe e kupton se mënyrën se si ka propozuar qeveria.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi zyrën për informim te kryeministrit të Kosovës dhe ministrinë e financave, punës dhe transfereve për t'i pyetur rreth pretendimeve se rritja pagave nuk ka bazë ligjore, por nuk mori përgjigje. Ministri i Financave, Hekuran Murati, tha në mbledhjen e qeverisë me 30 tetor se në projekt ligjin për buxhet është tuar një dispozitë re që e rregullon çështjen.
Në këtë ligj kemi të shtuar edhe dispozitën e cila pra mundëson rritjen e njësive të koeficientit në tabelat e ligjit të pagave.
Në atë mbledhje të qeverisë, ku foli ai, u miratua projekt ligji për buxhetin për vitin 2025 me vlerë prej 3.6 miliard eurosh, i cili u dërgua për miratim në kuvend. Nëse kuvendi miraton këtë ligj me këtë dispozit, është kundërligjore pasi shkatron strukturën dhe nivelizimin e koeficienteve, thot Miftaraj.
Mbetet tek partitë politike opozitare, grupet që i përcakton kushtetuta, nëse duan të ta dërgojnë këtë ligj në gjykatë kushtetuese ose jo.
Abelard Tahiri, shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, me të madhën e opozitë, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se a do të votojë PDK-ja projekt ligjin për buxhet dhe nëse miratos si till, a do ta shqyrtojë mundësinë e dërgimit në gjykatën kushtetuese. Përgjigje të shkurtër në këtë pyetje dha Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës.
Nuk na ka rolë kurt na vjen të trajtojmë.
Në anën tjetër, Besnik Tahiri, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nuk ishte i gatshëm të prononcohej. Por profesori Mejdi Bektashi thotë se shkelja nenit të 42 të ligjit të pagave për sektorin publik nga ana e kryeministrit Kurti i ka futur në kurth partitë opozitare. Sipas tij, këto parti janë të informuara për shkelje ligjore me rastin e rritjes së pagave, por në situatën para zgjedhjeve e kanë të vështirë që t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese.
Se nuk kanë dobi elektorale, që ta kundërshtojnë rriqen e pagave, sepse të tryjave do t'ju kthehet si një bumerang.
Si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2023 ishte 730 euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklarimet rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë morën sërish vëmendje të konsiderueshme këtë javë, pavarësisht se për të është diskutuar qindra herë që 11 vjet. Çfarë u bë shkas për këtë e kuptojmë në materialin e Krenare Cubollit.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër temat e pakta për cilën flitet gati çdo javë dhe që secilën herë bëhet lajm. Të gjithë kanë qëndrime për të dhe e komentojnë. Për të janë arritur marrëveshje e janë përpiluar propozime, por zgjidhja përfundimtare nuk është arritur kurrë. Asociacioni u riaktualizua më 29 tetor kur shefi i ekzekutivit kosovar Albin Kurti tha para mediave se si kryeministër i një republike demokratike nuk mund të formoj asociacionit të komunave.
Komunat asociohen me njëra tjetrën, koordinohen, bashkëpunojnë e kështu me radhë. Ju gjithë e dini se ne tashmë kemi një asociacion të komunave të Kosovës. Nëse dikush e dëshiron edhe një asociacion tjetër, atëherë kjo do të vijë nga komuna. Nëse kryeministri do të themelonte një asociacion të komunave, kjo do të ishte një imponim ndaj komunave.
Pavarësisht se Kurti bëri këto deklarata, ai është përfshirë në të kaluara në diskutimet për themelimin e asociacionit. Sipas njohësit të çështjeve politike Agon Maliqi, Kurti si kryeministër nuk mund të ikë kësaj përgjegjësie. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë në disa përgjigje me shkrim se konsideron që në këtë rast nuk bëhet fjalë për një asociacion sikurse ai ekzistues si komunave, por për një trup të modelit të ri dhe me kompetenca shtesë që duhet të shtohet rendit juridik e që për rrjedhoi kërkon rregullim dhe përfshirje të gjitha niveleve ekzistuese të pushtetit. Ndërka Shtobi Vogël nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles i tha Radios Evropa e Lirë se deklarata e kryeministrit të Kosovës është pasinqertë. Sipas tij, i ka takuar gjithmonë Prishtinës të krijojë kushtet për formimin e asociacionit, por gjithmonë sipas një konteksti të caktuar. Kosova vazhdon të jetë nën masat të Bashkimit Evropian, derisa Serbia nuk është përballur me asnjë pasojë për Banskën apo për refuzim të marrëveshjes së Ohrit. Pse atëherë Kurti do ta ndryshonte politikën e tij në këtë situatë? Nuk ekziston ndonjë përfitim zgjedhor apo diplomatik për të, nëse pranon të formojë asociacionin, ka thënë Vogël në disa përgjigje me shkrim. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për formimin e asociacionit më 2013 dhe një tjetër marrëveshje për parimet më 2015. Por qeveria e Kosovës refuzon të formojë si shtot asociacion një etnik, derisa Serbia insiston në zbatim të marrëveshjes. Më 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka vlerësuar se marrëveshja për parimet nuk është në përputhje me kushtetutën në 23 pika të saj, ndonsa ato mund të harmonizohen. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian insistojnë vazhdimisht që Kosova ta dërgojë në gjykatën kushtetuese një draft statut për asociacionin, të cilin e prezantoi Perëndimi në tetor të vitit të kaluar. E pyetur për të komentuar deklaratën e Kurtit, zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Masrali i dha Radios Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit është obligim ligjor për Kosovën sipas të drejtës ndërkombëtare. Sipas saj, fakti që marrëveshjet për asociacionin janë arritur në kuadër të dialogut, nuk kupton që secili propozim duhet të diskutohet me Serbinë dhe ndërmjetësuesin e BE-s. Edhe në raportin e progresit të BE-s për Kosovën, mungesa e hapave drejt themelimit të asociacionit është përmendur si pengesë në procesin e normalizimit mes vendeve fqinje. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente edhe nga Washingtoni, por nuk mori përgjigje. E përgjigje nuk theu as qeveria e Kosovës pas kërkesës për sqaruar më tepër qëndrimin e Kurtit. Në deklarimin para gazetarëve, Kurti ka insistuar në nënshkrimin e marrëveshjes bazë, referencë për një marrëveshje për normalizim marrëdhënies të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në 2023. Në një pikë të saj, ajo parashet që komuniteti serb në Kosovë t'i ofrohet një nivel i caktuar i vetmenaxhimit. Agon Maliqi beson se pa e dërguar Kosova draft statusin për asociacionin në gjukatën kushtetuese, vështirë se mund t'i shoh përfitimet e para nga marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kërkuar garanci të sigurisë nëse ndërkombëtarët insistojnë në formim të asociacionit, edhe pas tërheqjes së Serbisë nga marrëveshja bazë. I dërguari evropian për dialogun Miroslav Lajça ka deklaruar se Serbia e ka tërhequr letrën e nisur nga ish-kryeministrja Ana Brnabić, me cilën kishte dalë kundër marrëveshjes bazë. Vetë Serbia nuk është deklaruar publikisht. Kosova do të mbajë zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 9 shkurt të vitit të ardhshëm. Jo pak kush i ka parë deklaratat e bëra së fundmi për asociacionin si zvarritje të temës deri pas zgjedhjeve. Agon Maliqi në mesin e tyre. Ai ka thënë se deklaratat e kryeministrit ishte thjesht si manovra e përkohshme për heqje të presionit para zgjedhjeve. Topi Vogël ndërkaq paralajmëroi për presion të shtuar ndaj qeverisë së radhës. Sipas tij, nëse Kurti i fiton zgjedhjet, nuk do të mundet pafundësisht të paraqesë arsye të reja pse nuk mund të formohet asociacioni. Ai tha se më e rrugës do të ishte nëse Kurti do t'u asharonte komuniteteve pse në situatën aktuale disa marrëveshje të dialogut kanë mbetur pezull dhe që njëkohësisht Kosova t'u bëjë të qartë partnerëve që edhe Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për veprimet e veta. Ai ka thënë se i gjithë procesi duhet të zhbllokohet dhe jo vetëm ngërçi për asociacionin. Duke parë situatën aktuale, Vogël vlerësoi se zor që mund të merret dikush me asociacionin më një herë pas zgjedhjeve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në të paktën dy spitale rajonale të Kosovës, spitalin e Ferizajt dhe atë të Vushtris, mungesa e biokimistëve po vazhdojnë për më shumë se 3 vjetë. Laboratorët e këtyre spitaleve funksionojnë pa biokimistë dhe analizat interpretohen kryesisht nga laborantët ose krye infermierët. Shërbimi spitalor klinik dhe universitari Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thot se ka shpalur disa konkurse për specialistë të biokimistë, por se interesimi i tyre mbetët i ullët. Arton Konushevci sjell raportin e vazhdim.
Në sistemin shëndetësor të Kosovës vazhdon një krizë e cila kërcënon cilësinë e kujdesit që ofrohet për pacientët. Spitali i përgjithshëm në Vushtri dhe i në Ferizaj ka rreth 3 vjet që funksionojnë pa biokimist. Përpasoj analizat laboratorike të cilat janë kritike për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme lexohen nga stafi i infermierëve dhe teknikëve, gjë që ngre shqetësime për saktësinë dhe besueshmërinë e tyre. Shërbimi i spitalor klinik dhe universitari i Kosovës, i cili mbikëqyr spitalet rajonale, thotë se ka shpallur disa konkurse për specialistë biokimis, por se interesimi i tyre mbetet i ulët. Institucionet publike shëndetësore në Kosovë nuk kalojnë nëpër ndonjë procedurë licencimi kur themelohen, ato sigurohet se i plotësojnë kriteret me stav dhe pajisje për të funksionuar si të tilla. Në Vushtre, drejtoresha e spitalit të përgjithshëm Shefkie Shatri thotë se mungesa e biokimistëve e vështirëson marrëvajtjen e punës.
Unë po e them që deri në vitin 22 kem pas dy
biokimist.
Sot në pamundësi i kontrollon shefi kryesor i laboratorit, po që është infermier me përvojë 20 vjeçare. Nuk jam e thirrur për tregura ka të drejtë, po më shumë keq. Unë më i vesh me thonë që unë vuj për biokimistin sepse se kam, dhe këmbo kërkesa këm të i një hejle.
Ajo tregon se viteve të fundit janë shpalur disa konkurse për pozitën e biokimistit, por se nuk ka pasur të interesuar. Ata po joshën më shumë nga sistemi privat sipas saj. Në spitalin që u thejtë Shatri, në Vushtri, komun me rreth 61.000 banor, bëhen më shumë se 100 analiza brenda ditës. Kushtet e punës në laborator, kryesisht sipas stafit, janë të mira dhe aparatura është e re. Situatë pothuajse identike është edhe në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, komun me rreth 105.000 banor. Për më shumë se 3 vjet, ky spital funksionon pa biokimist. Deri në vitin 2020-2021, spitali është pa biokimist, thot për Radion Evropa e Lirë, ushtruesi detyrues së drejtorit të përgjithshëm të spitalit, Fikret Arifi.
Fizikisht prezencë biokimist nuk ka. Para një jave, kanal rekrutrimo. Punëtor të ri, me sinë të në një profil që na kur në që kërkes, u këna nësik, sa e të asoj që nga pas mungjes biokimist klinik, edhe o ardhë. Amo, më në gjesë, pyta këtë zërën personilit, një javë ka punu, tash është proces të lindjës.
Në spitalin e përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut punon vetëm një biokimist e jashtë oralit të saj të punës analizat lexohen nga stafi ndihmues. Drejtori mjekësor Gzim Berisha thotë se spitali ka nevojë për më shumë biokimist pasi aty kryhen mbi 200 analiza në ditë. Në konkursin e fundit kemi kërkuar edhe një biokimist shtesë, por nuk ka aplikuar askush, thotë për Radio Evropa e Lir Ai.
Në tashmë presioni nevojë të spitalit me biokimist. Më shumë ne pas problem ditët kur është pushim se pushimi të urës, në pushimi të urës. Si të qofë na, ka si në konkurs në fundet e kanë lypë edhe një biokimis shtejës për nevojë spitalit, por nuk ka aplikuar për kush.
Profesoresha Valdeti Topqiu Shtufa, specialiste e biokimisë, thot për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm laborantët në spital, por edhe ata në shtëpi të shëndetit duhet të kenë së paku një biokimist të specializuar i cili bën valide analizat e bëra.
Nuk mundemi as me pas mendim ndryshe, që se cili institucion ku kryen analizat laboratorike shtëpi të shëndetit duhet me pas mjekun specialist ose edhe profil tjetër se aty kanë specializime tjera, në specialistin e biokimisë.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se çdo spital i përzitshëm apo spital është i obliguar të ketë laboratorin biokimi hematologjike e bashkë me ta edhe profesionistët e lëmisë shëndetësore. Për rastet konkrete në Ferizaj e Vushtrin nuk japin komente. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës thonë se ky institucion ka shpallur disa herë konkurse për pranimin e mjekëve specialist, në mesin e tyre edhe biokimist. Rreth 20 specialistë të biokimisë janë duke kryer shkollim në këtë lëmi dhe vitin e ardhshëm pritet të shërbejnë edhe në institucionet publike sipas shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me një material nga bota. Pasi Hezbollahu zgjodhi Naim Qasemin si udhëheqësin e ri, është ngritur pyetja nëse Izraeli do të kërkojë negociata pasi ai konsiderohet si figurë politike me përvojë. Hezbollahu cilësohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian ka në listën e zez vetëm krahun e tij të armatosur. Dorontina Baliu sjell detajet.
Grupi armatosur libanez Hezbollah e emroi më 28 tetor Naim Qasemin si sekretar të përgjithshëm, duke zgjedhur atë nga një grup i vogël kandidatësh. Qasem, i cili kishte shërbyer si zëvend sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut prej vitit 1991, e pason liderin e kahmoshëm Hasan Nasrallah, i cili u vran nga një sulm i madh ajror izraelit më 27 shtator. Edhe pasuesi i prituri Nasrallahut Hashem Safiedini u vran nga Izraeli një javë më vonë, duke mos i lënë grupit zgjidhje tjetër, posta emroi Qasemin. Hezbollahu, i cili e ka edhe një parti politike që përfaqësohet në parlamentin e Libanit, cilësohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, megjithëse Bashkimi Evropian e ka në listën e zezë vetëm krahun e tij të armatosur. Qasemi shpesh vlerësohet se i ka udhëhequr përpjekjet e Hezbollahut për të shndruar nga thjesht një grup i armatosur militant në një forcë politike mbizotruese në Liban, pasi ai ka përqendruar shkrimet e tij kryesisht në themelet ideologjike dhe fetare të grupit e jo në strategjinë ushtarake. Emërimi një figure politike me përvojë mund të sugjerojë se Hezbollahu po përgatitet për bisedime me Izraelin për të dhënë fund konfliktit të tanishëm, edhe pse Izraeli nuk ka treguar ndonjë shenjë se dëshiron të takohet. Qasem ju bashkua Hezbollahut në vitet e para të themelimit të grupit në vitet 80. Megjithëse nuk është antar themelues, ai u ngret shpejt në radhët e grupit dhe u emërua zëvendës i sekretarit Abbas al-Musavi, i cili ishte shefi i atërshëm i Hezbollahut dhe njëri nga themeluesit. Pas vdekjes së Musavit në një operacion izraelit një vit pas emërimit të tij, Nasrallahu u zgjodh udhëheqësi Hezbollahut dhe Qasem e ruajti pozicionin e tij. Sikurse Nasrallahu, edhe Qasemi ka lidhje shumë të ngushta me Teheranin. Përdallim nga paraardhësi i tij, megjithatë, udhëtimet e tij në Iran nuk kanë qenë të fshehta. Shtetet e Bashkuara shpallën Qasemin terrorist të veçantë global në vitin 2018 dhe më pas vendosën sanksione ndaj tij si pjesë e një lufte më të gjerë ndaj rrjetit financiar të Hezbollahut. Duke udhëhequr përpjekjet politike të grupit, Qasem ka qenë i angazhuar në organizimin e fushatave politike të Hezbollahut prej kur grupi filloi të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare në vitin 1992. Qasem është praktikisht figura e vetme e njohur e Hezbollahut për te kufive të Libanit. Duke mos zgjedhur një figurë ushtarake, por duke përzgjedhur Naim Qasemin, Irani dhe Hezbollahu po përgatiten për përfundimin e luftës së tanishme me Izraelin. Shkroi në X Lina Khatib, drejtoreshe e Institutit të Lindjes së Mesme në Shkollën për Studime Orientale dhe Afrikane të Londrës. Por ministri i Mbrojtjes i Izraelit Yoav Gallant e përjashtoi shpejt mundësinë e diplomacisë me grupin e mbështetur nga Irani, duke shkruar në X për emërimin e Qasemit. Emërim i përkohshëm s'do të zgjas.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.